voru nokkrir sjómenn sem þú manst eftir sem höfðu svona ekki ég hafði lengi engar sagnir verið lengur þannig til sagnaranda það neistra voru nokkrar sögur til það fyrir nokkur tíman sögur sagnaranda
Nei, ekki nema bara það sem maður hefur lesið ég þekki ekki neitt sem
Nei, en sjómenn sem en þú hefur núntlega hitt oft sjómenn þarna
Já, minnst okkur þreifa í Vestmanneim
Já, Vestmanneim, já og var nokkuð fyrir til það að þá dreymdi fyrir afla
Já, þá dreymdi fyrir afla og þá dreymdi fyrir erfileikum á sjóð þá gerði það en ég kann ekki þá drauma en það var alveg áreiðanlegt að þeim kom ekki alltaf ofur þeir vissu áhugir áttu von áttu eina og eitt var sem að ég heyrði talað og ég veit aldrei hvernig var framkvæmt að það var kannski einstakaskip það hætti allt í einu að fiska Ég heyrði talað þetta, ég hef búin að gleyma hvaða skip þetta var. Það hætti allt í einu að fiska, hafði fiska vel. Og þá hafði einhver sagt, einhver gamall maður, hafði búið að koma einhverjum fjandanum fyrir í því. Og svo var það að leita og það fannst í, ég man nú ekki hvað það heiti, sko, það beint á móti skutnum. Það undir bitanum þar. Þar svolítið geimsla eins og til dæmis í bílunum, hólf og þar þetta finnast einhvern jafnarusl og dót og þessi gamli maður hann átt að segja á ég sko, við skulum hreinsa þetta burtu og sjá hvað setur og svo það að fara fiskat. Ég veit ekki hvort þetta nokkuð til í þessu. En þeir hafðu trú á þessu að það væri stundum eitthvað fýpla við bátana og sem gerði það verkum að þeir fiskuðu ekki, hætt að fiska.
Já.
Og mér fannst það líka síðan þeir treyðu því að þeir galdruðu eitthvað bátana.
Já.
Eitthvað galdruðu.